O'zbekiston Bosh prokuraturasi 28-iyun kuni e'lon qilgan xabarnomalardan birida aytilishicha, Sezam va Lesor Plus shirkatlaridan mamlakatga noqonuniy tarzda olib kirilgan 362,5 million so'mga teng maishiy texnika va audio-video apparatura musodara qilingan. Aytilishicha, mazkur jinoiy ish bo'yicha ayblanuvchilar sifatida Glukhov, AV, Bobotlayev, YA, To'xtayev, UT va boshqa mas'ul xodimlar hibsga olingan va sudga tortilgan. Tergov davomida mazkur shirkatlar rahbarlari 2010-2011 yillar davomida 6.4 milliard so'mlik molni noqonuniy tarzda mamlakatga olib kirib sotgani, 6.7 milliard so'mlik molni sotishda qonunlarni buzgani va davlatga 2.4 milliard so'm miqdorida soliq va boshqa to'lovlarni to'lamagani ham fosh etildi, deya yozdi Bosh prokuratura. Xabarnomada aytilishicha, ayblanuvchilar bank hisob raqamlariga qo'yilishi lozim bo'lgan 2,5 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy valyutani ham yashirgan. Sud ularga tegishli jazoni berdi, deb yozgan prokuratura jazo qaysi shaklda, ya'ni qamoqmi yo jarimami, aniqlashtirmagan. Bunga oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi, biroq javob ololmadi. Lesor Plus shirkatining o'zini menejer deb tanishtirgan xodimi hozirda firma rahbarlari so'roq qilinayotganidan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Biz bu mavzuning yoritilishini istamaymiz va bu haqda ortiqcha ma'lumot bera olmaymiz. Hozirda rahbarlarimiz tekshiruvchi organlar tomonidan so'roq qilinyapti, dedi Lesor Plus shirkati vakili. Bosh prokuratura tarqatgan yana bir press-relizga ko'ra, Eko Kimyo Bioservis shirkatining mas'ul xodimlariga nisbatan olib borilgan tergov ham o'z nihoyasiga yetgan. Aytilishicha, mazkur shirkat direktori Ishon Xojayev S tashkilotning boshqa mas'ul xodimlari bilan jinoiy til biriktirgan holda davlatning 10 milliard so'mga yaqin miqdordagi mulkini o'margan. Ishon Xojayev S va uning sheriklariga nisbatan ham sud tergovi tugab, tegishli jazo berilgani aytiladi, lekin ular qanday jazo olgani aniqlashtirilmaydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi keyingi kunlarda shov-shuvli jinoyatlar tergoviga oid tafsilotlarni e'lon qilib bormoqda. O'zbekiston biznes doiralariga yaqin manbaning aytishicha, hozirda ba'zi yirik moliyaviy guruhlarga oid mol-mulk tortib olinmoqda. Prokuratura keltirgan xabarlar yaqindan beri O'zbekistondagi biznesi tortib olinayotgan G'afur Rahimovga daxldor, deydi suhbatdoshimiz. Toshkentda bir paytlar Navoiy yarmarkasi deb yuritilgan rastalarga elektronika mollarini G'afur Rahimov nazoratidagi firmalar olib kelgan. O'zi G'afur Rahimovga qarshi anchadan beri qayrab kelishayotgan edi. 1-2 oy avval uning Rossiya fuqaroligini olgani haqida xabar paydo bo'lgach, bu haqda kattaga, ya'ni prezidentga xabar qilishgan ko'rinadi va hozir uning O'zbekistondagi barcha biznesi va mol-mulkini tortib olish faol fazaga ko'chgan ko'rinadi, deydi voqeadan xabardor suhbatdoshimiz. Ozodlik muxbiri elektronika mollari savdosi bilan shug'ullanadigan Lesor Plus menejeridan biznesingiz G'afur Rahimovga aloqadormi, deb so'raganda, bunday odamni tanimaymiz, degan javobni oldi. O'zbekistonda eng nufuzli kriminal avtoritetlardan biri sifatida tanilgan va 2010 yildan beri Birlashgan Arab Amirliklarida ixtiyoriy surgunda yashab keladigan G'afur Rahimov o'tgan oy boshida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan ham chetlatilgan edi. BBC telekanali uchun G'afur Rahimov haqida hujjatli film tayyorlagan jurnalist Shohida Yoqub uning sport tashkilotlaridagi maqomlaridan ham mahrum etilishi u bilan hukumat o'rtasidagi konfliktning jiddiyligidan dalolatdir, deydi.
G'afur Rahimov nafaqat sport federatsiyalardan chetlandi, u umuman olganda biznes, O'zbekistondagi biznesdan chetlantirildi va eng asosiysi mamlakatdan ham chetlantirildi, chunki meni bilishimcha bir necha yil G'afur Rahimov boshqa davlatlarda yashadi. Bu nima anglatadi? Bu anglatishi mumkinki, G'afur Rahimov va O'zbekiston hukumati, menimcha shaxsan prezident Karimov orasida qaynadir qiyinchiliklar boshlandi va shuning uchun G'afur Rahimov O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi,
deydi jurnalist. Biznes doiralaridagi manba Ozodlik muxbiri bilan suhbatda, bu holat O'zbekistonda na davlat mulozimi, na ko'chaning odami, ya'ni biznes va kriminal olami vakillari bir kun ichida hech kimga aylanib qolishi mumkinligini ko'rsatadi, deya xulosa qiladi.